Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, дәулет татасыған 10 ресейлік өздерінің 3-тен 2 байлығын елдегі қаржы дағдарысынан жоғалтқан. Сондай-ақ ақш пен Қытай ғаламдық экономикалық дағдарыстан шығуға көмектесетін әріптестікті қайта қарамақшы. Және Астанада гендерлік саясат жөніндегі келісімге қол қойылды. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, осы аптада жарық көрген Ресейдің Финанс журналында елдегі ең бай адамдардың жылдағы тізімі жарияланды. Онда назар аударатын мәселе қаржы алпауыттарының қаншалықты деңгейдегі байлығы емес, олардың байлығы бір демде азайып тізімнің соңына түсуі болды. Журналдың жазуынша, дәулеті тасыған 10 ресейлік өздерінің 3-тен 2 байлығының елдегі қаржы дағдарысынан жоғалтқан. Бұл арада Ресейдегі қаржы алпауыттары мемлекеттен қолдау іздеуде. Бірақ Кремльдің де өз қоры азайып барады, оның үстіне билік өздеріне адал болған миллиардерлерге ғана көмек қолын созуы мүмкін. Енді бұл жөнінде әріптесім Үкілай Бестай толығырақ баяндап береді.
Өткен жылы миллиардер байлар тізімін 40 миллиард доллар байлығымен бастап тұрған іскер олигарх Олег Дерипаска 85% байлығын жоғалтып, осы жылы 8-ші орынға түсіп қалған. Энергетика, құрылыс және металл компаниялары сынды әр салада қызмет жасаған Дерипасканың байлығының азаюы батыстық банкілерден өзі қайтара алмайтындай несие алған соң болып отыр. Десе де сарапшы Владимир Прибыловский қазірдің өзінде Дерипаска өзінің шетелдік банктерге қарызынан құтылу үшін Ресейдің мемлекеттік Внешэконом банкінен 45 миллиард доллар несие алғанына тоқталады.
Но вот интересно, что Олега Дерипаску спасают. По этой таблице это, может быть, и не видно, но видно, что ему там первому обещали кредиты и, видимо, уже что-то выдали.
Бұл сізді таңдандыруы мүмкін, бірақ Олег Дерипасканы мемлекет қорғап отыр. Бәлкім оны Финанс журналының тізімінен табу қиын шығар. Алайда ол биліктен несие уәде етілген, бәлкім берілген адамның бірі. Қазір оның қарызы өте көп. Мен оның 5 миллиард доллары бар дегенді көріп таңғалып отырмын. Себебі оның байлығынан қарызы айтарлықтай көбірек.
Намного больше, но в таком значительно больше, чем у него есть.
Бұл тұста Дерипаска сияқты басқа да олигархтар мемлекет қолдауына ие бола ма деген сауал туып отыр. Ресей байларының тізімі және олардың қаржы дағдарысындағы әрекеттері билік пен миллиардерлер арасындағы байланыстарды қиындатып жіберді. Сарапшы Прибыловскийдің айтуынша, мемлекеттік ресмилер қаржы алпауыттарын қорғаған тізім жасаған, ол тізімнің басында тұрғандар билікке ең жақын олигархтар сияқты, дейді сарапшы.
Они, в общем, просто заверяют всех своей дальнейшей лояльности. Они получают дивиденды в виде благоволения.
Мемлекет олардың алдағы адалдығына кепілдік жасап жатыр. Олигархтар өздерінің бұрынғы жақындығына жауап ретінде Кремльдің жақсы қарауына ие болып отыр. Қазір олар алдыңғы жасаған қызметтер үшін үлестерін алуда. Менің пікірімше, олардың көбі дағдарысқа тап болғаннан гөрі тіпті бай болып шығады. Оларға әрбір нәрсе тіпті мұнайдың бағасын түсуде пайда әкеліп жатыр. Олар бәрінен аман шығады. Тек қалған біздер ғана дағдарыстан құтылмауымыз мүмкін.
Дейді сарапшы Прибыловский. Ресейлік қаржы алпауыттарының біразы мемлекетпен бейбіт байланыста қалу үшін соңғы жылдар шетелден оралғанда дұрыс көрген. Соның бірі ұзақ жылдар Британияда тұрған Чукотка облысының бұрынғы басшысы, қазірде Челсия футбол клубының қожайыны Роман Абрамович. Экономист сарапшы Владимир Прибыловскийдің айтуынша, Сибнефті мемлекеттік газ компаниясы Газпромға толығымен 13,7 миллиард долларға сатқан Абрамович өзінің несиелерін өтеу үшін ұлттық әлеуметтік қамсыздандыру қорынан қосымша 1,8 миллиард доллар алған тағы бір олигархтың бірі болып отыр.
Ну, в общем, на самом деле его не обидели. На самом деле ему, конечно, заплатили огромные деньги за то, что он продал.
Сізге шындығын айтар болсам, Абрамовичке дағдарыс әсер етіп жатқан жоқ. Іс жүзінде ол Сибнефті мемлекеттік компанияға сатып, көп көлемде қаржыға ие болды. Абрамовичтің Metal Invest-тің магнаты Алишер Усманов сияқты Кремльдегі Медведев маңындағы топтармен байланысы бар.
Кремле, который сейчас, условно говоря, на стороне Дмитрия Медведева.
Дейді сарапшы Прибыловский.
Қадірмен тыңдарман, дәулеті тасыған 10 ресейлік өздерінің 3-тен 2 байлығын елдегі қаржы дағдарысынан жоғалтып отыр екен. Бұл арада Ресейдегі қаржы алпауыттары мемлекеттен қолдау іздейді. Алайда Кремль өздеріне сөздерін сөздерін сөйлейтін миллиардерлерге ғана көмек қолын созуда, дейді сарапшылар. Осы жөнінде тоқталып өттік. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының әлемдік экономика саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастыратын боламыз. Азаттық арналарынан алыс қалмаңыз, ардақты тыңдарман.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосының әлемдік экономика саласына арналған хабарлар бөлімін одан әрі жалғастырамыз. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон осы аптада болатын Қытайға сапарында Америка Құрама Штаттары мен Қытайдың сауда байланыстарына баса назар аударатын болады. Бүгінгі таңдағы ғаламдық экономикалық дағдарыс кезінде бұл әрбір ел үшін маңызды мәселе болып отыр. Себебі соңғы бірнеше жылда Құрама Штаттар мен Қытай арасындағы сауда ынтымақтастығы өсімнің қозғаушы күші болып келген еді. Кейін бұл ынтымақтастық проблемалары әлемдегі банк пен қаржы саласында да дағдарыс тудырды. Енді бұл жөнінде өздеріңізге Үкілай Бестай баяндап береді.
Ғаламдық экономикалық дағдарысқа келгенде әлемнің банк секторына айтарлықтай салдарын тигізген ақштың ипотекалық несие саласы қалай құлдырағаны туралы көп әңгімеге түрткі болды. Бірақ Хиллари Клинтонның ақпанның 20-сы мен 22-сі аралығында болатын Қытайға сапары бұл жайттың бір жағын ғана айқындайтын болады. Негізінде ақш экономикасы бұрыннан әлсіз болғанын көп адам біле бермеген, тек тұрғын үй нарығының құлауы соның бір ғана белгісі болды. Мұнда ақш пен Қытайдың сауда байланыстары соншалықты маңызды болғаны сондай, Хиллари Клинтон ақш мемлекеттік хатшысы болғаннан бергі өзінің алғашқы сапарларының бірін Қытайға арнап отыр. Қытай мен Құрама Штаттардың сауда байланыстары қарапайымдау. Қытай өндіреді, ақш оның өнімдерін сатып алады. Қытай өзінің тапқан табысын қайтадан әкеп Америкаға салады. Бұл американдықтардың көбірек сатып алуына мүмкіндік береді. Бұл сауда байланыстары айтарлықтай ұзаққа созылып, кейбір ауызекі әңгімеде Қытай мен Американы бір ел ретінде қосып атап жүрді. Ол екі елдің ағылшынша атауынан шыққан сөз грек мифологиясындағы химера құбыжығының бейнесімен байланыстырылып отыр. Аты аузынан от шашатын арыстан басты құбыжықпен аталып отырған бұл ел халқының саны әлемнің төрттен бірін құрағанына қарамастан жер шарының 13% жерінде ғана отырып, экономикасы дамыған үшінші мемлекет болып отыр. Біраз уақыт ақш-қытай әріптестігі алтын формула болып көрініп келді. 2002-2006 жылдары екі елдің арасындағы сауда-саттық өсімі 60%-дан асқан. Қытай экспорты жыл сайын 32%-ға өсіп отырды. Бұл елдің экономикасы жылына 10%-ға көтеріліп, елінің көп бөлігін кедейліктен шығарды. Құрама Штаттар үшін Қытай тұтынушы тауары таусылмай ағып тұратындай көрінді. Қытайдың фабрика зауыттары көбейіп, әлемнің қалған бөлігіне де арзан заттар жетіп артылып жатты. Бұл Қытай өзінің табысын Құрама Штаттар мен Еуропалық биржа қорларына қайта салып, үкіметтің қолдауындағы келісім шарттар басқа қосымша капиталмен ағылып отырғанда жақсырақ болды. Бұдан өте көп қаржыны банктер батыстық тұтынушыларға төменгі пайызбен бере алатын болды. Бұл адамдардың несиеге қайта-қайта көбірек ақша алып, ақырында оны өтей алмайтындай жағдайға жеткізді.
United States has something like a $700 billion current account deficit last year.
Құрама Штаттардың өткен жылғы ағымдағы баланс дефициті $700 миллиард жетті. Бұл жалпы ішкі өнімнің 5% ғана. Ал соңғы 8 жыл ішінде ақштың ағымдағы баланс дефициті тек $5 триллион болды, дейді Вашингтондағы MBJ ақпараттық қызмет басшысы экономист Чарльз Макмиллиан. Ағымдағы баланс жетімсіздігі американдықтардың өздері өндіріп немесе шетелге сатқаннан гөрі олардың қызметтер мен заттарға қаншалықты қаржы жұмсайтынын бағамдайтын өлшем болып табылады. Бұл көрсеткішпен есептегенде экономист Макмиллианның айтуынша, американдықтар күнделікті өздері ақша тапқаннан гөрі көбірек шетелдік саудада $2 миллион жұмсап отыр. Тіпті желтоқсан айында ақшта рецессия басталмай тұрып ақ экономистер өзің тапқаннан көбірек жұмсау көрсеткішіне қатысты дабыл қаққан еді. Енді бүгін банк саласының тұрғын үй нарығында көп көлемде қаржысын жоғалтып, биржа базарларындағы түрлі саудалардан тұрақсыздық қатты ұшығып кетті. Бұл тұрғыда ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтонның Қытайға сапарынан не күтуге болады? Оның алға қойған мақсаты Қытайды бұрынғыдай Америкаға өз ақшасын салуға көндіру болып отыр. Ол өз кезегінде ақш үкіметіне $3 триллион дейін қаржы әкеліп, ел экономикасын қайта шандандыруға көмектеседі делінуде. Бірақ Қытайды инвестиция салуға көндіру оңай болмауы мүмкін. Қазіргі таңның өзінде ақш та Қытайды 682 миллиард доллар қаржы қоры бар. Енді қазір Бейжің ақш валютасымен сақталған 2 триллион доллардай болатын ол ақшасының құны егер Вашингтон долларды қатты құлдыратса түсіп кетуі мүмкін деп алаңдайды. Сол үшін Қытай ресмилері Вашингтоннан доллардың айырбас бағамын ұстап тұруды талап етуі мүмкін. Бұл күшті доллар мен әлсіз юань арасындағы ағымды қорғау үшін қажет. Қытайдың ұлттық валютасының әлсіз болуы американ тұтынушыларына арзан қытайлық экспортты жеткізіп тұрады. Соңғы жылдары керісінше ақш ресмилері болса Қытайдан долларға қарсы юаньды күшейтуді сұрап келген. Вашингтон күшейген юань қытайлық тауарлардың бағасын өсіріп, оған американның тәуелділігі азайтылса деп ойлаған. Америкадағы өзінің инвестициясын қауіпсіздендірудің сыртында Қытайдың шетелдік валютадағы қоры экспортының арзан бағасымен қатар Бейжің тек шетелдік саудаға бағытталған өзінің үлкен өнеркәсіп саласын қорғап отыр. Экономист Макмиллианның сөзіне қарағанда, Қытай өнеркәсібі шетел сауда-саттығына негізделген.
They produced in the last year over $400 billion, over 12% of their GDP.
Қытай өткен жылы 400 миллиард долларға немесе жалпы ішкі өнімнің 12% болатын, яғни өздері тұтынатынан көп зат өндірді, дейді экономист Макмиллиан. Ал батыстағы рецессияға қатысты Қытайдың ғаламдық экспорты қаңтар айында өткен жылмен салыстырғанда 17.5%-ға құлаған. Осы тұрғыдан алғанда Қытай мен Американың өзара тәуелді байланыстарын көрсетуде ең тиімді жол тараптар дағдарыста тең дәрежелі болуы керек дегенді айтады сарапшылар.
Қадірмен тыңдарман, назарларыңызға Азаттық радиосының әлемдік экономика саласына арналған хабарлар топтамасы ұсынылды. Оның ішінде Америка Құрама Штаттары мен Қытай ғаламдық экономикалық дағдарыстан шығуға көмектесетін әріптестікті қайта қарамақшы деген хабар назарларыңызға ұсынылды. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 W.AZATTYQ.ORG.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімінің басты тақырыптарына назар бұрсаңыз. Бүгін Польшада НАТО қорғаныс министрлері Ауғанстандағы талибан бүлікшілерімен күресті қалай күшейтуге болады деген мәселені талқылады. Қырғызстан президенті Құрманбек Бакиев көрші Ауғанстандағы НАТО операцияларына қолдау жасап келген ақш әуе базасын жабу туралы заңға қол қойды. АҚШ әскерилерінің хабарлауынша, Тәжікстан өз аумағы арқылы Ауғанстандағы НАТО күштеріне қажетті әскери емес заттарды тасымалдауға келісіп отыр. Сондай-ақ, Біріккен ұлттар ұйымының инспекторлары Иранның уран байыту жұмыстарын азайта бастағанын, бірақ бір ядролық бомбаға жететін материалды қор жасауды жалғастырғанын айтып отыр. Сондай-ақ, Азияда сапармен жүрген АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Пхеньян АҚШ пен байланыстарын жақсартуға тырысу керек деп мәлімдеді. Сондай-ақ, Израиль президенті Биньямин Нетаньяхуды премьер-министрлікке таңдады. Мәскеу соты Политковская өліміне айыптыларды ақтап, қылмыстық істі қайта тергеуге жіберді. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Астанада жаңа гендерлік келісімге қол қойылды. Сондай-ақ, құсбегілі Қазақстанда ұлттық спорт ойындары тізіміне енгізілгелі 10 жыл болды. Осыған байланысты хабарымыз назарларыңызға ұсынып, сондай-ақ, қазақтар әлемде айдарында Швецияның Вестерос қаласында тұратын Махмұт Сарбас деген азамат жөніндегі хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек. Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған Азаттық радиосының бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Астанада ақпанның 20-сы күні Қазақстан президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мен Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасы арасында жаңа гендерлік келісімге қол қойылды. Жобаға 600 мың доллар бөлінді. Халықаралық ұйым өкілдері биліктегі және еңбекақыдағы гендерлік теңсіздікті азайту керек дейді. Ал жергілікті ұйымдар әйелдер үшін саясат пен бизнесті үйрететін орталық ашамыз деген уәде берді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Ауыл шаруашылық министрлігін қаржылай қолдау қорының есепшісі болып 5 жыл жұмыс істеген Гүлжан Тайжанова бір баланың анасы. Екінші рет құрсақ көтеруге бел буған едім, жұмыс берушім декрет демалысына тиесілі қаражатты бермеймін деп отыр, дейді Гүлжан Тайжанова.
Ауыр болып мен жаңағы декретіне отшық дейміз, соған шығам деп жаңағы жұмысымның басшысы төлемеймін деп бетімді қайтарып тастады.
Ал гендерлік саясат саласындағы кейбір мамандардың пікірінше, Қазақстанда шығыс дәстүрін сылтауратып, әйелдерді жынсына қарап кемсіту бар. Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының Қазақстандағы тұрақты өкілі Хаулянь Шудың мәліметінше, Қазақстан мен ұйым арасындағы 3 жылға ескерілген жаңа жобаға 20 ақпанда қол қойылуы кездейсоқтық емес. Себебі Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы бұл күнді халықаралық әлеуметтік әділеттік күні деп атады, дейді ол. Хаулянь Шудың пікірінше, Қазақстан Орталық Азия аймағында тұңғыш рет әйелдерді жынысына қарап кемсітудің барлық түрлерін жою жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясына қол қойып қана қоймай бекітті. Демек, біріншіден Қазақстан тең құқық туралы заңды мақұлдайды. Екіншіден 2015 жылға дейін әйелдер саяси қызметтерде еркектерге қарағанда 20%-ға жетуі керек. Қазір бұл көрсеткіш 8-9%, деді ол. Үшіншіден ерлер мен әйелдердің еңбек ақылары жақындастырылу керек. Қазір әйелдер ерлердің еңбек ақысынан 67%-ын ғана алады. Біз 5-6 жылдан кейін бұл көрсеткішті 10%-ға көтергіміз келеді, дейді даму бағдарламасының Қазақстандағы өкілі.
Значит, что Казахстан будет адаптировать законодательство по равенству, закон о равных правах. Во-вторых, это значит доведение представленности женщин на политических должностях. А третье, у нас будет выравнивание зарплатной платы.
Өз кезегінде Қазақстан президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық саясат жөніндегі ұлттық комиссия төрайымы, әрі Қазақстан президентінің кеңесшісі Гүлшара Әбдіхалықованың мәліметінше, осы уақытқа дейін гендерлік саясатқа республикалық бюджеттен ақша бөлінбеген. Тек халықаралық және үкіметтік емес ұйымдар ақша бөліп келген. Енді жағдай өзгерді, дейді Әбдіхалықова.
Ең бірінші рет республикалық бюджеттен де ақша бөлінеді және осы Біріккен ұлттар ұйымының бөлімшесінен де ақша бөлінетін болады. Қазіргі кезде әйелдер шешім қабылдау орындарында жұмыс істейді. Осындай әйелдерді, белсенді әйелдерді тарту, оларды осы басқарушы жұмыстарына үйрету. Екі облыста, Атырау облысы мен осы Астана қаласында оқу орнын ашқым деп отыр, қысқа мерзімді орталық. Ол әйелдерді бизнеске үйрету, әйелдерді басшылық жұмысына үйрету жұмыстары болады.
Әзірге Біріккен ұлттар ұйымының даму бағдарламасының мәліметінше, Қазақстандағы әйелдердің еңбек ақысы ер адамдарға қарағанда 30%-ға кем. Бұл мәліметпен Қазақстан кәсіподақтар федерациясының төрағасы Сиязбек Мұқашев та келісіп отыр.
Жұмыстан босатар кезде, әлгі қысқартулар болған кезде, бірінші әйелдерден бастайды, осы бір әйелдерден әсіресе. Әйелдердің өздерінің де аса құлшынбай, сондай неге жарайды енді, көппен көрген ұлы той деп біздің өзіміздің жаңағы бейқамдығымызға да байланысты.
Қазақстанның статистика агенттігі мемлекеттік қызметкерлердің 57%-ы әйелдер деген мәлімет таратқан. Ал әйелдер құқығын қорғау жөніндегі ұйымдардың мәліметі бойынша, әйелдер тек орташа қызметтерде көпте, ал басшылар қатарында аз. Ресми мәліметтерге қарағанда, Қазақстанда жоғары немесе арнайы оқу орындарын бітірген әйелдер саны ерлерді басып озған. Ғылыммен айналысатын әйелдер қатары да жыл өткен сайын артып келе жатқан көрінеді. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 50-ге жуық әйелдер ұйымдары бар. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Енді Азаттық радиосын Қазақстандағы спорт түрлеріне арналған хабарымен бағдарламамызды одан әрі жалғастырсақ. Құсбегілік Қазақстанда ұлттық спорт ойындар тізіміне енгізілгелі 10 жыл болды. Содан бері жыл сайын бүркітшілер жарысын өткізу дәстүрге айналды. Жақында Алматы маңындағы Талғар ауданында ұлттық спорт түрлері бойынша Сонар 2009 республикалық құсбегілер жарысы өтті. Биылғы додаға Қазақстанның 5 облысынан келген 48 бүркіт қатысты. Бүркітшілердің жасы жылдан жылға жасарып келе жатқандығын ұйымдастырушылар мақтанышпен айтуда. Мәселен, биылғы жарысқа 7 жасар бала қатысып отыр екен. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаудай жалғастырады. Қазақтың ит жүгіртіп аңға құс ұшыру ғасырдан ғасырға жалғасқан көне дәстүр. Оның тарихы 3000 жылдан арыға барып тіреледі. Сонау ерте замандарда жақсы бапталған қыранды бірнеше түйеге айыр бастаған дейді көпті көрген ақсақалдар. Ал халықтың басына күн туған жұт жылдары жыртқыш құс тұтас ауылда асыраған деседі. Алайда өткен ғасырларда құс белгілі өнер ұмыт болып қалып, тек 1997 жылдары қайта жанданған болатын. Міне содан бері Қазақстанда жыл сайын құс белгілердің жарысы өтіп отырады. Биылғы сонар 2009 Додасына Қазақстанның 5 облысынан 48 бүркіт келді, олардың ішінде 9-ы Қаршыға. Алматы маңындағы Талғар елді мекенінде өткен жарысқа барлығы 44 құсбегі келді. Олардың арасында бүгінгі таңда құсбегілікпен кәсіби айналысып жүрген бойжеткен Мақпал Әбдіразақова да бар. Ол өзінің Ақжелке есімді 7 жасар бүркітімен барлық жарыстардан қалмауға тырысамын дегенді айтады.
2008-де Көкшетау қаласында өтті, сонда 2-ші орынды алдық. Кеше Шырғаға қолға шақыруға келді, енді қазір қоян мен түлкіге көреміз. Негізі бабында тұр.
Алайда Мақпалдың ақжелкесі жарыстан олжасыз қайтты. Дегенмен бүгінгі жарыста басқа да жастар көп болды. Сайысты ұйымдастырушылардың бірі Қыран Федерациясы қоғамдық қорының президенті Нұрлан Өнербаевтың сөзіне қарағанда, Қазақтың ұлттық спортының дамуына арналған аталмыш сайыстың ауқымы жылдан жылға кеңейіп отыр.
Ең қуанарлық бір жағдай, жылдан жылға бүркітшілердің жас мөлшері жасайып келе жатыр. Бүгінгі жарыста 7 жасар бала қатысып отыр. Бұл да мысалға осы өнердің ұрпақтың жалғастығын табуының бір белгісі. Кішкентай жастарымыз қорықпай, батылдық танытып, бүркітті қолына қондырып, атқа мініп, оны қоянға түлкіге жіберу, бұл енді өнеріміздің үлкен өміршеңдігінің белгісі деп айтқым келеді.
Жарысқа қатысқан жастардың бірі 11 жасар Абзал Әбен. Абзал Еңбекші Қазақ ауданының құсбегілік өнерінің қайта жандануына мұрындық болған Әбен Тоқтасынов ақсақалдың немересі. Абзалдың әкесі Әнуар Тоқтасыновтың айтуынша, Әбен ақсақал Абзалды өз бүркітімен осы жарысқа дайындаған екен. Алайда бұл күнге өзі жете алмаған.
Содан жаңа бүркіті енді сол өзінің салып жүрген Ақжелке аты, сол мына немересі ғой. Соған өз айтқан, осыны ендігі жарыста осыны апарам деп жүрген кезінде арманына жете алмай кетті. Соның арманына жеткізейік деп біз осыны бүркітін баптап, өзіміздің сол шалдан көргеніміз бар, үйреткені бар, сонымен баптап әкеп тұрмыз.
Жалпы осы салада жүрген мамандар соңғы кездері Қазақтың ұлттық спортының бірі саятшылық пен құсбегілік қайта жандануда дегенді айтады. Оған қызығушылардың саны да артуда. Алайда аталмыш өнерді алыс жақын шетелдерге паш етуге әзірге мүмкіншілік болмай отыр дейді Қыран Федерациясы қоғамдық қорының президенті Нұрлан Өнербаев.
Былтыр Англияда отқан халықаралық үлкен бүркітшілердің үлкен сайысы болды. 100-ден астам ел қатысты. Соған біздің Қазақстаннан біздің осы Қыран Федерациясының бүркітшілері барып қатысты, бірақ біздің бүркітшілеріміздің бүркітін өткізбей қойды. Бүркітшілеріміз өзі барды оған. Өзі барды да сол жерде оларға сол елдің Англияда өскен Англияда тәрбиеленген бүркітті біздің бүркітшілер қолына беріп, 2 күннің ішінде біздің бүркітшілер соны баулып, жарысқа қатысып, біздің бүркітшілер бірінші орын алып келді. Бұл енді біздің бүркітшілеріміздің үлкен ептілігі, шеберлігі. Енді келешекте жаңағы заңдық тұрғыдан бәрі орындалып реттеліп, біздің бүркіттеріміз жаңағы халықаралық стандартқа жауап беретіндей қолдарында құжаттары болатын болса, біздің бүркітшілер өз бүркіттерімен барып қатысады ғой деп ойлаймын.
Ал биылғы додада бүркітшілер арасында ең үздік болып Қанат Шүленбаев танылса, сұңқар тектес құстар жарысында Мейрамбек Зейнелов ең үздік деп аталған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншуға Саутай.
Қадірмен тыңдарман, енді Азаттық радиосының бағдарламасын «Қазақтар әлемде» атты айдармен одан әрі жалғастырсақ. Кезінде Алтай асып, Памир, Гималай тауларын басып, Үндістан, Пәкістан арқы Түркияға жеткен қазақтардың ұрпағы бүгінде бүкіл Еуропаны шарлап кетті. Солардың бірі Швецияның Вестерос қаласында тұратын Махмұт Сарбас. Ол Түркия және Швеция азаматы, мамандығы инженер-электрик, генератор өндірумен әлемде екінші орынды иеленетін ABB компаниясына жетекші маман қызметін атқаруда. Енді бұл жөнінде өздеріңізге тілшіміз Есенгүл Кәпқызы баяндап береді.
Махмұт Швецияға 8 жасында келгендігін айтады.
8 сәмия болған, қазақ сәмиясы. Әзір тәуелдей, 100-дей сәмия болған. Мысал, 100 қазақ бар. Сон бұның ауданы 150 үйдегі бір қалада тұрады. Бір қаланы қойып, бір үш көше қатар тұрады. Вестерос қаласы. Стокгольмға 100 шақырым.
Дейді ол. Швецияға қазақтардың алғашқы буыны қара жұмыс іздеп барған болса, кейінгі ұрпақ оқуға қол жеткізіп, қазір ірі-ірі кәсіпорындарда жұмыс істей бастаған. Швеция қазақтары Вестерос қаласының орталығындағы ірі көне шіркеуді сатып алып, мешітке айландырғандықтарын мақтанышпен айтады.
Қазақ тарихында бұрын естімеген өзінде болып болмаған қаланың екінші ескі тарихи шіркеуін сатып алып.
Швецияның Весторос қаласына тұратын Махмуд Сарбас деген азамат жөндегі хабар назарларыңызға сұнылды. Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргіздім. Істеріңізге сәттілік тілей отырып, Азаттықтың әуедегі арналарынан табылып, хабарларымызға үн қосып жүрулеріңізге шақырамын. Сәлеметті болыңыздар.